Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija čini sve kako bi rešila haško pitanje, obećao predsjednik Boris Tadić komesaru Oliju Renu. Istražujemo slučaj Atifa Dudakovića, saopšteno iz tužilaštva BiH nakon objavljivanja njegovih ratnih snimaka. Pomenom ubijenim žreteocima danas se obeležava 10 godina masakra u Starom Gackom. Počela je evakuacija tri naselja u glavnom gradu Letonije nakon što je u gradskoj luci iscurila eksplozivna supstanca. U Srbiji danas čak i do 40 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega su ratari juče blokirali put kod Pančeva.
Već se najavljuje za suncokret da neće biti ni otkupljen, jer su rezerve od prošle godine velike. O čemu ova država misli, to se i mi pitamo. Uglavnom sve obećavaju, kao što mi malo pa rekao, Dragin kaže, pšenica više nije strateški proizvod. A šta je strateški proizvod?
Šta građani Hrvatske očekuju od novih vladinih antirecesionih mera?
Nema kruha od toga svega, nažalost.
To su lopine, gore. Lopine, ovo je grozno. Grozno. Da, grozno.
A poslušajte i kakva je obećanja Ukrajini pred polazak za Gruziju izneo američki potpredsjednik Joe Biden.
Mi radimo na resetovanju naših odnosa sa Rusijom, ali uvjeravam vas i sve ljude u Ukrajini da to neće biti na štetu vaše zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 23. jul.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Donošenjem odluke o viznoj liberalizaciji za građane Srbije potvrđena je evropska ambicija ove zemlje, ali i spremnost Evropske unije da je podrži na tom putu. To je ocenio komesar za proširenje EU, Olaj Rehn, nakon sastanka u Beogradu, zaključno sa razgovorom koji je imao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Evropska komisija potpuno je posvećena evropskoj perspektivi Srbije sa krajnjim ciljem članstva u Evropskoj uniji. Važno je da Srbija ostvari svoju obavezu pune saradnje sa Haškim tribunalom i da ostane posvećena regionalnoj saradnji koja je važna za evropske integracije. U tom kontekstu jako je važno i to što Srbija ima konstruktivan pristup kada je u pitanju raspoređivanje Euleksa na Kosovo.
Boris Tadić je uzvratio da je Srbija svesna svojih obaveza i da čini sve kako bi skinula haški balast sa svojih leđa.
Poznato je da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može za sada dobiti punu primjenu zbog stava Holandije dok se ne desi hapšenje i izručenje preostalih haških begunaca Haškom tribunalu, ali još jednom sam uverio Oli Rehna da Srbija čini apsolutno sve što je u njenoj moći da izvrši svoje međunarodno pravne obaveze.
Simbolično Renu je u Beogradu poklonjen srpski biometrijski pasoš, a u Podgorici, gde je otputovao iz Beograda, Oli Rehn je na svečanoj ceremoniji u Vili Gorica premijeru Milu Đukanoviću uručio upitnik Evropske komisije za članstvo Crne Gore u EU, na kome će raditi oko 600 ljudi. Današnji dan Rehn će provesti na sastancima u Makedoniji, odakle će otputovati u posetu Bosni i Hercegovini. Sporazum o ekonomskoj saradnji potpisali su juče u Beogradu predsjednici vlada Makedonije i Srbije Nikola Gruevski i Mirko Cvetković. Obe naše države imaju isti cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji, rekao je makedonski premijer Gruevski.
I naš cilj i naša želja je da se obe države jednog dana nađe u Evropi bez granica. I u tom delu smo pripremljeni da u potpunosti sarađujemo sa Srbijom, gdje ona može da nam pomogne.
Premijer Srbije Mirko Cvetković ocenio je da postoji prostor za saradnju, te da je to utvrđeno i posebnom analizom srpsko-makedonskih odnosa.
Mi imamo situaciju da je Srbija najveći spoljno-trgovinski partner Makedoniji, a da je Makedonija 6. po redu izvozno tržište Srbije.
Hrvatska vlada izašla je sa novim predlogom za spas državnih financija, kojim socijalnim partnerima nudi uvođenje 3% kriznog poreza na sve plate u zemlji iznad 3000 kuna, što je oko 420 evra, te podizanje PDV-a sa 22 na 23%. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjasnio se protiv bilo kakvog kriznog nameta građanima i podvukao da državi treba izlaz iz krize, a ne krizni porez.
Zato ja nisam za preko koljena rješenja. Ako se u ekonomiji napravi pogrešan potez, on se reflektira narednih 10 i više godina.
Beležimo i neke od komentara Zagrepčana na posljednje antirecesione mere vlade Hrvatske.
Davno su trebali početi štediti. Ovo sad ne bi pomoglo. Najgore je to kad ne postoji nada da će biti bolja u ovoj ekipi dok se ne promijeni kompletna ekipa, bez obzira na kojoj stranici.
Nema kruha od toga svega, nažalost.
To su lopine gore, lopine, ovo je grozno, grozno. Da, da, grozno, grozno, grozno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Televizija Republike Srpske objavila juče snimke na kojima se jasno čuje i vidi bivši komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković koji naređuje streljanje pripadnika formacija kojima je jula 1994. godine, kada se tvrdi da je zločin izvršen, komandovao Fikret Abdić.
Dva zarobljenika, ta?
Odnosno.
Streljat na licu mjesta. Ovaj film je završen.
Dok sam vrijeme.
Glavni glumac Amdija Abdić.
Hajde vam.
Dobro uloga. Čestitam ti, prijatelju. Izvršio si zadatak s ovom grupom. Mehura.
Da.
Dozvo. Operativac Mehura. I režiser.
A učinio.
Hamdi Abdić, koga Dudaković na ovom snimku predstavlja kao glavnog glumca, sud u Bihaću osudio je na 2 godine robije zbog razbojništva. Mehuru Selimoviću, koji se također pojavljuje na snimku, u toku je postupak zbog zlostavljanja ratnih zatvorenika. U tužilaštvu Bosni i Hercegovine u odjeljenju za ratne zločine postoji predmet Atifa Dudakovića, potvrdio je portparol Boris Grubišić.
Istraga je u tijeku i to je sve što možemo reći u ovom trenutku, nikakve dalje informacije niti komentare u ovom trenutku ne možemo davati.
Haški tribunal odbio je zahtjev optuženog Jovice Stanišića da bude pušten na privremenu slobodu tokom predstojeće letnje pauze. U odluci sudsko veće predsjedavajućeg Alfonsa Orija ocijenilo je da je Stanišićeva odbrana propustila da navede bilo kakav razlog za privremeno oslobađanje, osim činjenice da predstoji pauza u suđenju. Navršavanje 10 godina od ubistva srpskih žetelaca bit će obeleženo danas u Lipljanu. Pomenu od 10 sati će prisustvovati pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju Dragan Petković zbog ubistva 14 muškaraca, među kojima i jednog dečaka. Pripadnici specijalnih jedinica policije UNMIK-a do sada su uhapsili Mazluma Bitićija iz sela Velike Alaško od Lipljanja zbog sumnje da je učestvovao u ovom zločinu. Na ulazu u pasaž koji spaja Zmajovinu i ulicu Ilije Ognjanovića u Novom Sadu za 12 sati najavljeno je otkrivanje ploče sa natpisom Prolaz Srđana Aleksića, koga su srpski ekstremisti ubili 1993. godine u Trebinju, dok je pokušavao da spase prijatelja bošnjačke nacionalnosti. Na otvaranju spomen ploče govorit će njegov otac Rade Aleksić. U Okružnom sudu u Beogradu danas počinje suđenje Goranu Davidoviću i osmorici optuženi za izazivanje nacionalne mržnje i nasilničkog ponašanja tokom napada na učesnike antifašističkog skupa u Novom Sadu u oktobru 2007. S obzirom na to da se Davidović nalazi u Italiji, gdje je jedno vrijeme bio u ekstradicionom pritvoru, sudit će mu se u odsustvu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić demantovao je navode Ratka Kneževića o navodnim tajnim sastancima Nikolića i Aleksandra Vučića sa Milom Đukanovićem i kontroverznim biznismenom Stankom Subotićem u Parizu.
Nemam sastanke sa njima, nemam teme o kojima bih razgovarao sa njima, ali sam se sreo sa Milom Đukanovićem.
A sa Stankom Subotićem ne?
Ne, nikad.
Nikad?
Nikad. Ne znam da li bih ga poznao na ulici.
Nikolić je još objasnio da se sa Đukanovićem sreo u Parizu kada su oni Vučić išli da razgovaraju sa investitorima o izgradnji gasne elektrane u Novom Sadu. Nasuprot ovome, Nikolićeva bivša stranka, Srpska radikalna stranka, zatražila je da se ispitaju Kneževićevi navodi. Radikali navode kako imaju saznanja da su se Nikolić i Vučić sa Đukanovićem i Subotićem sastajali i u Cirihu i u Moskvi. Radikal Dragan Todorović.
Kako da Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić razgovaraju na navodnoj gasnoj elektrani koja bi trebala da bude kod Novoga Sada, da to razgovaraju u Parizu, da razgovaraju u Cirihu sa predstavnicima nekih ruskih firmi, a iza tih ruskih firmi izgleda samo da je naziv ruska firma, da su se krili neki drugi.
Odbornici Skupštine opštine Zemun izabraće danas predsjednika te opštine, zamjenika predsjednika i članove veća, kandidat vladajuće koalicije koju čine Srpska napredna stranka, koalicija oko DSS-a i Socijalističke partije Srbije, za predsjednika opštine je Branislav Prostran iz SNS. U oči glasanja on je izjavio kako veruje da će vladajuća opštinska koalicija biti stabilna te da će raditi u interesu građana.
Zemun ima dosta problema, mi ćemo da krenemo od prvog radnog dana da ukinemo kafanske prezentacije, da ukinemo sve nepotrebne troškove i da krenemo da novac građana Zemuna ulažemo u konkretne projekte, kao što su rekonstrukcija fasade i asfaltiranje ulica.
Inače, odbornici Srpske radikalne stranke juče su nakon verifikacije mandata napustili konstituirnu sednicu opštine Zemun, ne želeći da glasaju. Letonske spasilačke ekipe počele su evakuaciju stanovnika tri naselja prestonice Rige, pošto je nedaleko od gradske luke iscurila eksplozivna supstanca. Zvaničnici službe za vanredne situacije odbili su da kažu koja je supstanca u pitanju, ali su dodali da je veoma eksplozivna kada dođe u dodir sa vodom, kao i da mora biti skupljena u posebne kontejnere. Šestoro ljudi je ranjeno u studentskom gradu Teksaškog južnjačkog univerziteta, kako policija veruje, u obračunu bandi. Očevici su policiji naveli da je jedan automobil došao ispred studentskog grada, gde je poznati hjustonski reper promovisao registraciju glasača, kada je iz tog vozila otvorena vrata vatra na prisutne. Svi ranjeni su prevezeni u bolnicu i, iako su ozbiljno povrijeđeni, nisu životno ugroženi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljoradnici iz Južnog Banata blokirali su jučer na sat vremena put za Kovin na izlazu iz Pančeva, nezadovoljni cenom pšenice i načinom skladištenja ovogodišnjeg roda. Oni traže otkupnu cenu pšenice od 17,5 dinara i ubrzavanje procedure izdavanja potvrda za uskladišteno žito, na osnovu kojih mogu da podignu povoljne kredite za dalju proizvodnju. Ovo su slike sa jučerašnjeg protesta.
Cena je loša, ja žito nisam još vršio, stojim 15 lanaca.
Znači, svi smo mi ovde zakinuti. Mi samo tražimo da nam se pošteno plati naš proizvod, u ovom slučaju žito, i da i mlinari i pekari snose deo neke socijalne odgovornosti, ako to tako treba da se radi.
Već se najavljuje za suncokret da neće biti ni otkupljen, jer su rezerve od prošle godine velike. O čemu ova država misli, to se i mi pitamo. Uglavnom, sve obećavaju, kao što sam malo pa rekao, Dragin kaže, pšenica više nije strateški proizvod. A šta je strateški proizvod?
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,27%, zvanični srednji kurs je 92,98 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 25 para manje nego juče. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte kako u Prištini komentarišu srpske optužnice protiv skoro 160 ljudi sa Kosova. Saznajte zbog čega je Joseph Biden posetio Ukrajinu, no najpre još jedna slika na relaciji Beograd-Hag-Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako zvaničnici Evropske unije ovih dana u Beogradu potvrđuju vlastima evropsku perspektivu Srbije, nad njom i dalje lebdi prepreka u vidu potrage za dvojicom haških optuženika. Pre godinu dana hapšenje Radovana Karadžića u Beogradu, koji tada pored Ratka Mladića bio najtraženiji haški begunac, bilo je iznenađenje i za domaću i za svetsku javnost. Suđenje Karadžiću za zločine i genocid u BiH trebalo bi da počne u septembru. Godinu dana kasnije, godinu dana posle Karadžićevog hapšenja u Srbiji, je primetno da je manje onih koji poriču zločine, ali ne i više onih koji ih priznaju. Ljudmila Cvetković.
Od samog hapšenja Radovana Karadžića pre godinu dana u Beogradu, čini se, bilo je veće iznenađenje to što se on slobodno kretao i čak bavio alternativnom medicinom. Informacije koje je saopštio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izazvale su nevericu.
Da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mestima, te da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet. Također stanodavci koji su izdavali stanove nisu znali za njegov identitet.
U Haški tribunal pak nije otišao neprimećeno. Nekoliko hiljada ljudi je protestovalo u Beogradu.
Da je Srbija ponižena sa ovim činom.
Zato što je on jedan idealan srpski vođa i čiji on je branio sve što je srpsko. I on i Ratko Mladić.
Danas je Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, suočen u Haškom tribunalu sa optužbama za etničko čišćenje Bosne i Hercegovine od 92. do 95. kampanju terora protiv civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. uzimanje UN-ovog osoblja za taoce tokom maja i juna 95. i genocid u Srebrenici u julu 95. Olga Kavran, portparolka tužilaštva.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala. Što se može vidjeti iz optužnice protiv Radovana Karadžića, ona je obimna i odnosi se na veliki broj zločina, veliki broj žrtava, veliko razaranje.
Sam Karadžić je bio začuđen obimnom optužnicom, zbog koje misli da će suđenje trajati godinama i godinama. godinama, te je preporučio tužilaštvu da od nečega odustane. Oni ovako pucaju sačmarom, pa da me zakači bilo šta, rekao je Karadžić. Njegov glavni argument je tvrdnja od navodnom sporazumu sa nekadašnjim američkim izaslanikom za Balkan Richardom Holbrookom, što je sud odbacio jer nije video dokaze da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u julu 96. imao ovlašćenja ni delova u ime Saveta bezbednosti UN-a, niti glavnog tužioca Haškog tribunala. Karadžić namerava da kao svedoke pozove brojne tadašnje evropske i domaće zvaničnike, objašnjava njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić.
Koji će potvrditi da je postao sporazum Holbrook-Karadžić, pokušaćemo da dokažemo, a zato imamo brojne svedoke, čak i holandski bataljon 30-ak vojnika koji su bili u Srebrenici, da dokažemo da je Radovan Karadžić delovao isključivo kao humanista, kao veliki hrišćanin i da je on spaso ne samo srpski narod od genocida, nego da je spaso čak i muslimanski narod, razumete, od građanskog rata. Tako da ne vidimo zašto bi Radovan Karadžić tu bio kriv, osim zato što je Srbin.
Upravo zbog ovakvih tvrdnji, Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava priprema za suđenje Karadžiću podsjeća na Miloševićevu. Polazi se, kaže ona, od pogrešne pretpostavke o podrivanju suda kao institucije.
Tu pre svega Amerike kao zemlje koja je navodno pravila sporazume sa Radovanom Karadžićem. Kroz diskreditaciju Haškog tribunala posebno diskredituje i uloga Sjedinjenih Američkih Država. Posle godinu dana Srbija, odnosno Beograd i ceo taj tim oko Karadžića imaju za cilj da se to suđenje nikad i ne dovede do kraja.
Ipak za razliku od dana kada je Karadžić uhapšen i isporučen u Haški tribunal, danas u Srbiji provejavaju za nijansu drugačiji tonovi. Oni koji su nekada zdušno branili haške optuženike poput tadašnjeg radikala Tomislava Nikolića na protestu protiv Karadžićevog hapšenja,
braćo Srbiji, sestre Srpkinje,
danas naprednjaci nakon razlaza sa Vojislavom Šešeljem poručuju da ne bi organizovali protest ako bi uhapsili nekoga od haških optuženika. Ja se ne bih bavio tom temom u ovom trenutku, kaže danas zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je oktobra 2007. za govornicom Skupštine Srbije mahao plakatom sa likom Ratka Mladića. Advokat Srđa Popović, koji se nakon 10 godina vratio u Srbiju 2001. prisjeća se tadašnje atmosfere. Izgledalo je kao da se apsolutno nikakvi zločini nisu desili, da ni za što nismo odgovorni i cela Miloševićeva priča bila je netaknuta.
Polako se to menja. Ja mislim, pre svega, ljudi počinju da shvataju da ovde postoji u stvari samo jedan put za nas i da je to neka koja je umjetnost i stoajska. I da zajedno s tim nekako sve manje tih koji poriču, ali nisam siguran da je sve više onih koji priznaju. Nego ta sredina nekako postaje nezainteresovana za celo to pitanje, guje to mnogo dublje u prošlost. Oni koji su to osporavali, mislim da shvataju da je to beznadežno. Tako ja to otprilike vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija čini sve kako bi rešila haško pitanje, obećao predsjednik Boris Tadić komesaru Oliju Renu. Istražujemo slučaj Atifa Dudakovića, saopšteno iz tužilaštva BiH nakon objavljivanja njegovih ratnih snimaka. Pomenom ubijenim žeteocima danas se obeležava 10 godina od masakra u Starom Gackom. Počela evakuacija tri naselja u glavnom gradu Letonije nakon što je u gradskoj luci iscurila eksplozivna supstanca. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas čak i do 40 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpsko pravosuđe podiglo je optužnice za ratna krivična dela protiv blizu 160 ljudi sa Kosova, među njima i trojice od pet kosovskih premijera. Vlasti u Prištini tvrde da je reč o isključivo politički konstruisanim optužnicama i da su to predočili međunarodnim zvaničnicima. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Mediji u Prištini su danas objavili spisak od 157 osoba protiv kojih je pravosuđe u Srbiji podiglo optužnice za razna krivična dela, među kojima su imena trojice od pet premijera koliko je Kosovo imalo od uspostavljanja ovdašnjih institucija. Na spisku su i oni koji Haški tribunal oslobodio krivice za ratne zločine, kao i imena trojice koji su već dugo godina mrtvi. Portparol vlade Kosova Memlika Jasnići kaže da su u svim kontaktima koje su imali sa međunarodnim partnerima, ali i Interpolom, naglasili da se radi o političkim optužnicama koje nemaju osnova.
absolutisht nuk janë të bazuara në fakte, janë të bazuara në mendsinë e vjetër të Beogradit.
Te optužnice apsolutno nisu zasnovane na činjenicama, već na starom mišljenju i rasuđivanju Beograda iz vremena Miloševića, Koštunice i drugi. Što se tiče optužnica, građani Kosova su imali sa njima problema i uvek kada se to događalo, ali kada se to nije ni događalo, mi smo kontaktirali sa Interpolom pokušavajući da im objasnimo da ne treba da uvaže te naloge za hapšenje zbog njihove političke prirode. Kasniće ističe da treba priznati da ima problema na tom planu zbog jedinog razloga što Kosovo nije članica Interpola, dok je Interpol obavezan da poštuje zahtjeve svake dotične članice ove međunarodne policijske organizacije.
Ne, po provojem džem njivran, jovetam se institucijom Kosovo sporedanom štjetene partnerom drugomtar.
Ne samo kao institucije Kosova, već uz podršku međunarodnih partnera, da Interpol ne poštuje, već da na neki način odbaci zahtjeve Srbije. Ono što se dogodilo sa odbacivanjem optužnica za građane Bosne i Hercegovine koje je podnela Srbije, daje nam nadu da će i Kosovo pronaći takvo rešenje, kako se ne bi poštovali ovi zahtjevi za hapšenje. Portparol vlade kaže da institucije Kosova ne čekaju da se učlane u Interpol da bi rešili ove probleme, već kontinuirano rade da se ti problemi rešavaju u hodu. Nuridin Ibiš u ratu na Kosovu poznat kao komandant Leka, koji se i sam nalazi na spisku optuženih, kaže da je cilj vlasti u Srbiji ovim optužnicama jasan.
Nisu limit aktuar i će vi Srbiji...
To je cilj vlade Srbije da dovede u pitanje autoritet nosilaca javnih funkcija u vladi i drugim institucijama. Ibiš, koji je sada spoljni savjetnik parlamentarne komisije za bezbednost, kaže da institucije Kosova ne čine dovoljno da se ovo pitanje ozbiljno postavi na dnevni red međunarodnih institucija i da se reši. Institucije Kosova prema njemu reaguju na to jedino kada se dogodi neko hapšenje, kao što je bio posljednji slučaj bivšeg premijera Agima Čekua.
Edhe kjo do të manë fond të vedisohemi, që zdojre të dërtoj një politik proaktive.
Mi treba da se osvestimo da imamo proaktivnu politiku, da na vreme reagujemo, dok se hapšenja ne dogode, kao što su reagovale vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Ibiš. Prema njemu Kosovo treba da iskoristi priznanje od velike većine zemalja Evropske unije, ali i drugih velikih uticajnih država da se ovi problemi rešavaju. U Euleksu kažu da za sada, iako su oni jedina međunarodna misija koja se bavi pitanjem pravde i policije, nisu uspostavili neki mehanizam saradnje sa Interpolom, što bi omogućilo da se prevaziđu sadašnji problemi. Inače, na spisku za hapšenje koji su danas obelodanili mediji u Prištini, pored ostali su predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići, premijer Hašim Thači, komandant i zamenik komandanta bezbednostnih snaga Kosova Suleman Selimi Rahman Rama, članovi predsjedništva Skupštine Kosova Džavit Haliti Rambuja, bivši premijeri Agim Čeku i Ramuš Haradina i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u posjeti je Gruziji, gdje će razgovarati sa predsjednikom te zemlje Mihajlom Sakašvilijem i opozicionim liderima. Biden u zemlju je stigao iz Ukrajine. Njegova posjeta Kijevu i Tbilisiju ima za cilj da obe države uveri da poboljšanje odnosa Vašingtona i Moskve neće ići na račun Ukrajine i Gruzije, priredila Biljana Jovićević.
Ključna poruka koju je američki potpredsjednik Joe Biden uputio Ukrajini, koju će prenijeti Tbilisiju, saopštena je na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Juščenkom i ona glasi: Mi, kao što znate, gospodine predsjedniče, radimo na resetovanju naših odnosa sa Rusijom, ali uvjeravam vas i sve ljude u Ukrajini da to neće biti na štetu vaše zemlje. Naprotiv, vjerujem da to može koristiti Ukrajini. Američki potpredsjednik je rekao da oni podržavaju pravo i ambiciju Ukrajine da se pridruži NATO-u, kao i slobodu te zemlje da sama izabere saveznike. Ako izaberete da budete dio euroatlantskih integracija, u što ja vjerujem, snažno ćemo vas podržati. Mi ne priznajemo, i želim to da ponovim, nikakvu sferu uticaja. Također ne priznajemo bilo kome pravo da vama ili bilo kojoj drugoj zemlji diktira koje će saveznike izabrati. To pravo pripada vama, o kakvoj god vrsti odnosa, bilateralnih ili drugih, se radi. Sa druge strane, Dimitri Rogozin, izaslanik Rusije pri NATO-u, odmah je reagovao. Bajdenov put u Ukrajinu i Gruziju nazvao je psihoterapijom, tvrdeći da ni jedna od ove dvije zemlje nema šansu da se priključi NATO-u uskoro. Viktor Juščenko je inače svoju zemlju duboko podijeljenu nakon posljednjih izbora i uticaja recesije u razgovoru sa Bajdenom nazvao evropskom zemljom u kojoj vlada demokratije. Sa druge strane, izvještač Radija Slobodna Evropa koji prati Bajdena na turneji u Ukrajini i Gruziji, Brian Whitmore, ima utisak da će američki potpredsjednik objema zemljama podršku usloviti na izvjestan način. S jedne strane, nakon resetovanja odnosa sa Rusijom i Obamine posjete Moskvi, potpredsjednik Joe Biden je došao da uvjeri i Ukrajinu i Gruziju da će im Sjedinjene Države ostati pouzdan saveznik, ali sa druge strane, imam utisak da će potpredsjednik također poslati podršku objema stranama, a to je da biti saveznik Amerike podrazumijeva i određenu odgovornost. U Ukrajini to će morati da učine sa reformom energetskog sektora, a u Gruziji sa demokratskim reformama, kaže Whitman.
Zabeležila Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na hrvatskom Jadranu je manje gostiju nego posljednje godine ovo doba, ali to ne znači da je i mirnije. Naime, malo pa se zabeleži poneki incident. Pre dva dana je usred Šibenika pod jednim automobilom u vožnji eksplodirala bomba. Povrijeđeno je troje ljudi, od čega dvoje austrijskih turista, a pre toga oštećen je automobil srpskom turisti u Župi Dubrovačkoj, dok je slovenačkim turistima pokidane gume na Visu. Fudbale zagrebačkog Dinama s društvom je napadnut u Vodicama i tako redom. Ani svi turisti nisu nevinašca. Pre neki dana bracu jedan Slovenac izvređao policajce, dok su pred dve noći u Bačkoj Vodi bosansko-hercegovački turisti nožem izboli oca i sina, vlasnike turističkog broda. Detaljnije Goran Vežić.
Zajedničko svim ovim incidentima je da se ljudi obračunavaju s neznancima. Jesu li zato krive ljetne vrućine? Pitali smo psihijatra iz Splita, doktora Ivana Urlića.
Ja bih rekao da više nego vrućina, to je zapravo jedno masivnije prisustvo ljudi iz krajeva koji, s kojima imamo ili smo imali neke napete odnose, da se onda ljudi na neki način iskale, dakle iskažu svoje negodovanje, svoje neslaganje, svoje protivljenje, pa i kroz ovakve vandalske čine.
Što kaže policija? Jesu li ljeti statistički u porastu slični vandalski čini? Glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policijske uprave Marina Kraljević-Gudelj.
Pa mi možemo potvrditi da doista nemamo evidentiran značajan porast prekršaja.
Hrvatsko ministarstvo turizma u nastojanju da spasi ovu sezonu propagiralo je hrvatski Jadran i u Srbiji. Oštećenje automobila beogradskih registracija u Župi Dubrovačkoj predstavljao je kontranapor, jer je reklamiranje u Srbiji je dalo rezultata, kaže nam državni tajnik u ministarstvu turizma Ivo Mujo.
U 6. mjesecu je s tog tržišta zabilježen porast u odnosu na 6. mjesec prošle godine od 17%.
Sa zapadnim hrvatskim susjedima, Slovencima, priča je drugačija.
Imamo određeni pad sa slovenskog tržišta, međutim ne bih to povezivali sa političkom situacijom, nego sa ukupnom gospodarskom situacijom u Europi i šire.
Ipak nisu sva objašnjenja o ekonomskoj krizi, kaže saborski zastupnik iz Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin.
Ono na Visu što se dogodilo, gdje su Slovencima rezane gume, to je jedna psihoza koju stvaraju mediji. To je direktna posljedica Sanaderove politike, njegovih govora o Slovencima, kao što je Milošević na Gazimestanu govorio o Albancima ili građanima Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Srbija čini sve kako bi rešila haško pitanje, obećao predsjednik Boris Tadić komesaru Oliju Renu. Istražujemo slučaj Atifa Dudakovića, saopšteno iz tužilaštva BiH nakon objavljivanja njegovih ratnih snimaka. Pomenom ubijenim žeteocima danas se obeležava 10 godina od masakra u Starom Gackom. Počela je evakuacija tri naselja u glavnom gradu Letonije nakon što je u gradskoj luci iscurila eksplozivna supstanca. U Beogradu trenutno 26 stepeni, što je daleko ispod za danas najavljenog maksimuma, dakle spremite se za tropsku vrućinu, naime predviđeno je čak i do 40 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.